Háttvirtur þingmaður Þórsari svarar andsvar öðru sinni.
Já, herra forseti, ég segi nú kannski já við ýmsu sem háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal var að segja, að það vantar þarna inn LSR, það vantar þarna inn Íbúðalánasjóð, þannig að því leitinu til er þessi fjárlög ekki að gefa raunhæfa mynd af skuldastöðunni. Hún er miklu verri og hærri heldur en þetta. Hvað var það að fresta vaxta greiðslum, þá vissulega má líta á það sem einhvers konar nýtt lán. En menn gera það þá sko, með þeim væntingum að hagkerfi fari nú að taka við sér og tekjustofna ríkisins fari þá að aukast og það verði hugsanlega til meiri peningar eftir ykkur ár ef að vöxtum er frestað. Mín ósk yrði einfallega svo að 10% af vaxta greiðslum yrðu einfallega afskrifaðar og að eigendur þeirra krafna bara tækju þátt í uppbyggingu samfélagsins með þeim hætti að þeir væru samþykkir því að afskrifa þetta. Ég sagði aldrei að skattar væru ekki nógu háir. Skattar eru alveg nægilega háir, en hvað Lafferkurfuna varðar að þá hafa eins og rannsóknir sýnt að skattar þurfa að vera oft hærri en þeir eru til þess að fara að býta, en það er mjög misjafnt samt. Það er ekki til neitt eitt svar við því.
Loks veitir ans